завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо Свобода представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Доброго суботнього дня усім, точніше вечора. Тепер
не працює наушники.
Наушники у вас працюють. Це наш гість уже зараз розберемося.
О, все.
Так. Доброго суботнього вечора усім, хто зараз налаштований на хвилю Радіо Мелодія. Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Мелодія «Дієва особа». У нас в гостях Василь Волга, в першу чергу представник Союзу лівих сил, а в другу Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. Власне, цим він зараз займається. Добрий вечір.
Добрий вечір, добрий радіослухачам.
Для усіх, хто забажає нам зателефонувати, телефон у Києві 585-44-88, для того, щоб поставити питання гостю. Ну, а на початку слухаємо його біографію.
Василь Олександрович Волга народився у Сєвєродонецьку Луганської області. Закінчив Севастопольське вище військово-морське інженерне училище, де здобув кваліфікацію інженер-механік, фахівець з атомних енергетичних установок. Згодом Василь Волга також закінчив міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю банківська справа. Навчався в Інституті демократії у Вашингтоні, вивчав банківську справу в Австрії. Після закінчення військового училища Василь Волга 3 роки прослужив командиром турбінної групи на атомних підводних човнах Північного флоту. Потім повернувся в Україну і знайшов своє місце у приватному бізнесі. Як громадський діяч був генеральним директором Міжнародної спілки українських підприємців, головою Всеукраїнської громадської організації «Громадський контроль», а потім лідером одноіменної партії. У 2004 році Василь Волга балотувався на пост президента України, а у 2006 році на парламентських виборах пройшов у Верховну Раду від Соціалістичної партії України, уже будучи членом цієї партії. Обійняв посаду секретаря Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. У результаті дострокового припинення повноважень Верховної Ради 5-го скликання позбувся депутатського мандата. 2 роки тому Міністерство юстиції зареєструвало створену і очолену Василем Волгою нову партію – Союз лівих сил. А 22 березня цього року розпорядженням уряду Миколи Азарова Василя Волгу призначено головою Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.
Ось такий наш герой Василь Волга. Ну, персона відома, якщо подивитися біографію у відкритому доступі в інтернеті, то там зазначається, що вам притаманні різкі заяви, завжди якісь звинувачення. Насправді, зараз ви займаєтеся серйозною роботою. Державна комісія з питань регулювання ринку фінансових послуг. Ви почуваєтеся на цій посаді зараз комфортно?
Так, цілком.
Скажіть, звідки взялося це призначення? Вас на цю посаду. Це були домовленості до президентських виборів, після президентських виборів. Це за якусь роботу на перемогу цього кандидата, який тепер президент України?
Ну, це результат коаліційних домовленостей. І початок цього результату – це угода між блоком лівих та лівоцентричних сил та кандидатом на пост президента Віктором Януковичем, відповідно до якої Янукович брав на себе низку зобов'язань. От, в разі виконання яких блок його підтримував, так і відбулось. От. Завдяки підтримки блоку, цих самих 3,5%, яких отримав Янукович на виборах, він їх отримав, переміг на цих виборах. Ну і відповідно після цього переформатування парламенту, по результатному переформатуванню парламенту, блоку лівих та лівоцентристських сил відійшла низка посад, в тому числі посада голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.
А яку ви місію вбачаєте ось на цій посаді? Тому що, в принципі, якщо людина пересічна, та вона не займається ринком фінансових послуг, то що на сайт можна зайти, ознайомитися. Я сьогодні довго вивчав його, насправді. Але яка ваша місія? Тому що тут багато розділів, і ми до них повернемося. Що ви вбачаєте місію свою?
Ну, місія, вона поставлена президентом, вона поставлена урядом, чітко окреслена Азаровим, змінити співвідношення небанківського та банківського капіталів. Зараз тільки 7% від всіх фінансів України – це небанківський фінансовий сектор. От. Збільшити капіталізацію ринків в декілька разів, прийняти участь в розробці пенсійної реформи України. Ну, по великому рахунку, чим ми зараз займаємось. Ну, і є низка таких кричащих проблем, які вже знаходяться в стадії рішення. Це проблема пов'язана із кредитною кооперацією в Україні і проблема пов'язана з наведенням порядку на страховому ринку.
Ну, власне, ви самі згадали про про пенсійну реформу. Ми про це поговоримо, очевидно, і про страховий ринок теж, тому що це близьке для багатьох, можливо, мільйонів навіть українців. Ну, пенсійна реформа так точно. Якщо говорити про пенсійну реформу, якою її вбачає поточний уряд, чинний уряд? Тому що ця тема, вона насправді делікатна. За усі 18 років серйозної пенсійної реформи в країні не відбулося. Соціальні видатки зростають, тому що кожен українець годує як мінімум двох інших українців, які працюють, тобто не працюють. Хтось пішов на пенсію і є ще родичі. Як мінімум. То в чому буде полягати пенсійна реформа уряду?
Ну, я думаю, це вже, може бути, недостатньо, що відпрацював уряд в засобах масової інформації для пояснення самої схематики пенсійної реформи. Ну, а це ми будемо йти шляхом, ну, практично всього світу. От. Це введення другого накопичувального рівня пенсійного забезпечення. Зараз у нас діє солідарна система, так звана, коли всі платежі – це 32%. Ой, вибачаю, 38%, які нараховуються на заробітну плату, вони йдуть в пенсійний фонд державний і тут же розподіляються по
виплаті пенсії. Це ті гроші платить роботодавець?
Ну, там спільно, там трошки роботодавець, трошки працівник платить. От. І всі ці гроші, вони йдуть на, ну, відразу практично на виплату пенсії. Те, що пропонується зараз, введення другого накопичувального рівня, ну, у всякому випадку, це моя позиція, позиція комісії нашої, що слід розділити цей платіж на два, 31% та 7%, і 7% мають бути спрямовані на накопичувальну систему. І от та дискусія, яка зараз іде в уряді, тобто є трошки різні позиції, моя позиція та позиція міністра соціальної політики та праці і позиція голови Державного пенсійного фонду, от вона трошки різниця. Ну, іде дискусія, наукова дискусія, вона і суспільна дискусія, і політична дискусія. Як ця дискусія завершиться, чи аргументи будуть більш переконливі для керівництва держави та уряду, така схема і буде впроваджуватись, от, ну, тоді всі дискусії закінчаться, будемо працювати як один. А поки що є невеличкі там різні погляди. Ну, що саме? Міністерство соціальної політики та праці та Державний пенсійний фонд, вони хочуть, щоб накопичувальна система реалізовувалась внутрі Державного пенсійного фонду. Наша позиція не такова. Наша позиція такова, що саме цей накопичувальний рівень, він має реалізовуватись через недержавні пенсійні фонди. Під дуже жорстким контролем з боку держави і розміщення, що саме головне, тут же ж питання, де ці кошти мають після того розміщуватись, в який спосіб вони мають державою використовуватись як такий довгий інвестиційний ресурс. Ми наполягаємо на тому, щоб ці гроші розміщалися тільки в одному єдиному місці. Це мають бути випущені державні облігації внутрішнього займу, довгострокові облігації, доволі з високим рівнем дохідності, а ці кошти мають вкладатися в розвиток транспортної інфраструктури держави на концесійній основі. Тобто держава має будувати дороги на концесійних засадах і бути власником цих доріг. Це дуже величезний, один із самих прибуткових видів бізнесу. От, і цим має володіти держава. Чому я на цьому наполягаю? І чому саме так стою? Знаєте, я вже казав, для мене трошки дивно, чому українці відмовляються голосувати за партії лівого толку так широко.
Да? Чому? Це вже до політики переходити.
А так, це, ви знаєте, а ми з вами, говорячи про пенсійний фонд, говорячи про пенсійний фонд, про пенсійне забезпечення, ми не можемо не торкнутися політики. Бо політика – це нічого інше, як вираз економіки. І тут, коли українці в рік голосують за лібералів, за капіталістів, то, ну, тоді, на жаль, і будується економіка такий спосіб, що кінцевий продукт виробництва несправедливо розподіляється між всіма, а розподіляється між маленькою купкою, там 2% людей. Але все рівно я, людина, переконана саме в тому, що державної власності має бути набагато більше. Ми відпрацювали дуже активну виборчу кампанію, оцю, яка була, да, от з Петром Симоненко об'їхали практично всі, навіть районні центри під час виборчої кампанії. От, але і пропонували піти шляхом, яким свій час пішла Франція, там генерал де Голь провів таку першу широкомасштабну націоналізацію, чи Росія нещодавно, націоналізуючи ЮКОС, коли вона пішла. Але ви знаєте, що я вам скажу? Я відчуваю, українці не хочуть різких рухів. От вони не хочуть таких рухів, коли навіть забрано їхнє, те, що їм належить по праву, все рівно Україна чомусь не хоче силоміць повертати до держави, повертати собі фактично цю власність. Якщо не так.
А в кого треба було забрати і повернути? От ви згадали ЮКОС, це резонансна справа в Росії, пов'язана тісно з політикою, Ходорковський, ув'язнення. Всі інші олігархи, здається, ходять одностроєм там по вказівці влади і...
Да, я думаю, це чудово.
Це чудово?
Звичайно. Саме в той момент, коли Ходорковський не сплатив до бюджету, там, ну, перша цифра, яка була доведена, 225 мільйонів доларів, а це велика кількість заробітних плат бюджетників...
А цікаво, інші сплатили?
Ні, саме Гусинський втік, саме Березовський втік. Да, і після приходу Путіну, ну там не тільки Ходорковський сів.
А Дерипаска лишився, Абрамович лишився.
Правильно, вони заплатили і повернули до держави дуже-дуже великі об'єми. Ну, я зараз
і лише гроші лишилися
я
на футбольні клуби.
Я не збираюсь виправдовувати чи не виправдовувати дії російського уряду.
Ні,
я говорю саме про те, що після націоналізації ЮКОСу пенсії на наступний місяць збільшилися в 2,5 рази.
Якщо гроші десь забрати, то можна підвищити пенсію.
Правильно, ці гроші завжди належали...
В Україні можна забрати.
Цікавий момент. У нас з вами є, ну, напевно, не зовсім буде коректно, щоб я зараз називав ці прізвища. Да?
Та чому ж? Вони у всіх на слуху.
Ну, тому що завтра почнуться там процеси. Тим більше вони на слуху. Да? У нас з вами тільки 10 чоловік заборгували державі понад 200 мільярдів гривень. Це платежі від їх концернів, корпорацій, які не виплачені.
Так це ж люди... Або у владі, або лояльні до влади, треба враховувати.
Так, от в чому правда? Тож українці день в день, голосуючи рік за роком, голосуючи за лібералів, віддали капіталу владу.
Партія Регіонів – це
влада,
капітал.
Партія капіталу.
Без сумніву. А ви підтримували цю партію, тут є суперечності. Не партію, а кандидата від цієї партії.
Ви знаєте, ви дивно ведете ефір.
Чому?
Романе.
Ну, тому, слухайте, що... є логіка, правда?
Є логіка. Логіка дуже проста.
Ну, раз, це ж проста логіка.
Тоді дайте мені висловитись. Да?
Давайте я це зроблю з задоволенням, пане Волга, після того, як ми послухаємо слухача. Просто вже...
Ну, давай.
Почекайте, ну, давай. Людям, щоб не висіли.
Добрий день.
Добрий день. Прошу. Представляйтеся, хто ви.
Вітман, голова антифашистського комітету Харківщини.
Доброго дня.
Ви порадите вашому інтерв'єру сьогодні, що досить же ото казати про фінанси, в яких він, мені здається, не дуже розуміється. Знаєте, з такими поглядами, як в вашому Союзі, ми як не построїли соціалізму, так і капіталізму не збудуємо. А я хотів би, щоб ви поговорили на більш прийнятну і цікаву для кожного громадянина нашої країни річ. Про політику. Це у вас виходить краще. От,
знаєте, я побоюся з вами не погодитися, тому що пан Волга, якщо уважно слухали біографію, лишайтеся зараз з нами на зв'язку, пан Волга просто за освітою, в принципі, ну, він має відношення до банківської справи, до управління, і тут не можна сказати, що його призначили. Знаєте, можна було поставити питання до пана Цушка, чому він опинився на цій посаді, та не маючи відповідних ані освіти, ані попереднього досвіду роботи. А до пана Волги таке питання навіть і немає де поставити. Продовжуйте, якщо ви маєте питання по суті, то прошу. Немає вже. Ну, ви чули репліку, та, принаймні. Тут я не можу погодитися, що у вас щось не виходить, тому що ви подивитеся банківська справа і так далі.
Романе, ви зможете оцінити, уходить мене, виходить мене, чи не виходить, чи місяці через три.
Та не
що
я,
те, що мені вдалося, ну, ви зараз оцінюєте, ви кажете, я не можу оцінити чи не оцінити. Я саме на цю вашу репліку реагую. А якщо ви візьмете і простежите два місяці, яких я на цій посаді, то ви побачите, що за ці два місяці запропонована нова концепція кредитної кооперації. Що за ці два місяці розроблено і підготовлено для реалізації проєкту спорядження Кабінету міністрів щодо рефінансування проблемних кредитних спілок. Ви побачите, що саме за цей час підготовлено, ну, тут справедливості задля слід сказати, що команда Суслова до цього багато зробилася, щоб, ну, ми були, коли я прийшов, це вже було в завершальному стадії. Але концепція потенційного нагляду, вона також запропонована і зреалізована, і прийнята зараз, і знаходиться в стадії проєктної роботи. Тобто, робота регулятора зараз, вона доволі активно йде. І от коли це буде зреалізовано, і коли нам вдасться зреалізувати те, ну, про що у всякому випадку я із Тельмахом домовився на минулому тижні, якщо вдасться це зреалізувати, то тоді ви подивимось, от ті люди, чиї гроші зараз пропали в кредитних спілках, коли почнуть ці гроші повертатися, от тоді ми будемо говорити, якщо я цього не зроблю, ну, тоді питань нема, значить, в мене недостатньо професійних якостей і бойових якостей для того, щоб добитися того, що мені треба добитися відповідно до закону, який...
Тобто певні амбіції у вас є на цій посаді для того, щоб зреалізувати певні речі.
Так, точно.
Ну, по-військовому відповідаю, тому що пан Волга так само і військовий. Я хотів би повернутися до предмету, на чому ми зупинилися, до телефонного дзвінка нашого слухача, але ми це зробимо після кількасекундної паузи. Ви слухаєте спільний проект Радіо Свобода і Радіо Мелодія. Дієва особа Василь Волга сьогодні у нас в гостях. Телефон у Києві 585-44-88.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
В ефірі «Радіо Мелодія», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». Дієва особа Василь Волга, Союз лівих сил та голова Державної комісії з питань регулювання ринків фінансових послуг. З ними говоримо. Почали з пенсійної реформи, а далі вже зачепилися за всі інші. Я хотів би зараз повернутися до пенсійної реформи, щоб тему завершити. Не буває, скажімо, в такій важкій країні, з такою важкою економікою, як в Україні, важкий стан економіки, треба визнавати, безболісної пенсійної реформи. Ніхто з попередньої влади не наважився на цю болісну пенсійну реформу, тому що не можна сказати, що ось ми зараз зробимо все прекрасно, щоб пенсії мали належний рівень. Десь треба брати гроші, можливо, навіть підвищувати пенсійний вік. Це вимагає Міжнародний валютний фонд і рекомендує, в принципі, багатьом європейським країнам. У нас є приклади Греції, зрештою, там, де була розвинута соціальна політика держави. Але все опинилося в кризі. Отже, давайте поставимо крапку в пенсійній реформі та підемо далі.
Давайте. Знову-таки ви наводите абсолютно непідходящий приклад Греції. В Греції те, що...
Я так згадав про Грецію, тому що...
Ну, зараз, щодо пенсійної реформи.
Так, в Україні.
Дійсно, до 2004 року нам з вами вдалося досягти бездефіцитного пенсійного фонду. Відповідно до діючого законодавства реалізовувати другий накопичувальний рівень пенсійного забезпечення можна тільки тоді, коли пенсійний фонд бездефіцитний. Ну, починаючи з 2005 року, як прийшла молода команда, так звана там, чи як воно, помаранчева команда. З цього моменту у нас почалися дуже серйозні колапси, і діра пенсійного фонду державного збільшувалась. Особливо постраждав пенсійний фонд протягом останніх півтора року. І тому зараз зреалізувати накопичувальний рівень, другий рівень, без займів неможливо. У нас з вами 29,4 мільярда гривень дефіцит пенсійного фонду, який у нас. І тому тут слід приймати доволі такі серйозні рішення. І суть цих серйозних рішень, це знов-таки за нашу пропозицію. Ми пропонуємо почати оце саме пенсійне, обов'язково пенсійне накопичувальне рівень реалізовувати для людей з 40 років.
Обов'язковий?
Обов'язковий, так. Да. Це я обов'язковим платежем цих 37%.
38%. А, я добровільне там другий рівень страхування, через страхування?
Ні. Добровільне це, воно діє на державні пенсійні фонди, діють, хто хоче приймати участь в них, приймає участь, це обов'язкове пенсійне забезпечення. От, так от для того, щоб його зреалізувати, по-перше, треба внести зміни законодавства, які дозволять реалізовувати другий накопичувальний рівень, при тому, що є дефіцит пенсійного фонду. А по-друге, нам, звичайно, не обійтися без допомоги міжнародних фінансових інституцій, які мають надати кредит, бо що у нас відбувається? 38% до платежу до пенсійного фонду, і то є дірка. Якщо ми зараз розділимо цих 38% на 7,31%, то дірка стане ще більшою. І отут потрібен стабілізаційний кредит для того, щоб люди, от того, про що ви кажете, дійсно не відчули проблем. Щодо реалізації, ну, таких те, що нам зараз радить Міжнародний валютний фонд та Банк реконструкції та розвитку, те, що він нам радить зараз зменшити пенсійний вік, збільшити пенсійний вік, так, та ліквідувати там спецпенсії, тут слід погоджуватися на половину. Тобто ліквідовувати спецпенсії край потрібно, вводити до одного закону пенсійного забезпечення, щоб всі були в рівних умовах. А от щодо пенсійного віку, то слід підход до цього дуже-дуже обережно. Дуже обережно. Вони
пропонують поступово підвищувати не в один раз, а протягом 5 років.
Так, ну, все рівно слід дуже обережно до цього підходити, бо умови, в яких живуть наші люди, і умови в тих країнах, де і медичне забезпечення на голову вище, і то здоров'я, здоров'я наших людей, воно не знаходиться в тому стані, в якому воно знаходиться у німців, іспанців, французів, для того, щоб там можна було привести пенсійний вік в нашій країні до їх рівня, да? Додавши по 5 років жінкам та чоловікам. Тобто, одним словом, це треба дуже обережно. Ну, але те, що ліквідовувати спецпенсії потрібно, це так.
Зрозуміло. Є слухач? Якщо ви ще лишаєтеся на зв'язку, прошу, називайтеся і ваше питання.
Алло, добрий день.
Добре.
Мене звати Ніна Федорівна, місто Київ. Угу. Я хочу задати питання панові Возі з такого приводу. От він згадав про рефінансування кредитних спілок. А я хочу запитати його, чи не буде так з рефінансуванням кредитних спілок, як з рефінансуванням банків. Коли оці відсотки, які платить банк як фінансова установа за фінансування, йде прямо на додатковий рахунок Національного банку. І вони ж мають шалені прибутки з цього. А чому не зробити спеціальний рахунок, і щоб ці кошти йшли на цей спецрахунок і тоді на користь держави? Тоді б не було б Національного банку надприбутків, не були б в них такі шалені зарплати, і була б велика довіра до банківського сектору. Так само і по кредитних спілках.
Дякуємо за питання, прошу відповідати.
Ну, ваша думка, вона, знаєте, вона абсолютно слушна, і ця думка зареалізована практично в всьому світі, крім України. Проблема в Україні полягає в тому, що Національний банк не підпорядкований державі. Це єдиний центробанк в світі, який відповідно до Конституції, це 99 та 100 стаття Конституції, є незалежним від держави. Так сталося. В свій час це Стельмах, Гетьман, а потім Ющенко зреалізовували таку законодавчу базу, і Національний банк країни незалежний від держави і веде свою політику незалежності від того, що там думає собі Кабінет міністрів. Мало того, наша з вами держава заборгувала декілька мільярдів Національному банку. Це дивно. Але це так організовано. І тому от зреалізувати вашу пропозицію можна тільки в тому випадку, якщо будуть внесені зміни до закону про Національний банк України та 99 та 100 статтю Конституції.
Але для змін в Конституцію потрібна необхідна кількість голосів.
Так,
там складна процедура. У нас є наступний слухач, прошу говорити. Називайтеся питання.
Добрий день.
Добрий.
Це Сергій з Херсона.
Угу. Добрий день, Сергій.
Да, Василий, от я когда-то бував там Гаджиево, Відяєво, Западное Лицо, там, Тихо, край земли, атомоход, старший лейтенант, там, капитан, какая у вас должность была, мало денег. Ну, поделитесь, как вам удалось с того всего безобразия вот выбиться сюда, в Украину, и занять здесь, ну, позицию такую нормальную?
Спасибо, Сергей, за вопрос. Повезло, да? Скажу так, повезло. Ну, да, на самом деле я отслужил в Гремихе 3 года. Союз развалился, и я вернулся на Украину. Ну, офицер меня отслужил 3 года в Гремихе, был командиром турбинной группы на 667-м проекте. Вот. После этого бизнес начался. Так получилось, что бизнес был очень удачный. Мой бизнес с 95-го года, это был финансовый бизнес. То есть тогда еще такого понятия, как факторинг, не было в Гражданском кодексе, но это только там в 2000-х годах это начало, но мы тогда уже стали это использовать, работать. В чем суть успеха? Мне удалось реализовать ноу-хау. Я первый в Украине стал реализовывать векселя в хозяйственном обороте. В 95-96 году, может быть, вы помните, действовала такая структура, называлась она «Единая энергосистема Украины». И именно тогда, смешно.
Нет, почему это смешно?
Смешно, но
структура
тогда...
Структура, это мое отношение до Юлии Тимошенко.
А, ну да, да, она и имела все отношение. Вот именно тогда у нас с 95 на 96 год, в одну ночь, тогда Павел Иванович Лазаренко был премьер-министром, цена газа с $44 увеличилась до 83, и все оказались должны единым энергосистемам. Вот. И тогда возникли огромные суммы долговых обязательств перед едиными энергосистемами. Вот. Предприятия Украины, ну, они не выдержали этого. С одной стороны, началась такая насильственная долговая приватизация, но, а с другой стороны, рынок требовал предложения новых финансовых инструментов. И вот тогда мы первые в Украине стали использовать векселя в хозяйственном обороте для облегчения вот этого вот давления на предприятия со стороны единых энергосистем. Нам это удалось. Ну и так получалось, что проценты, которые моя компания, финансовая компания, зарабатывала, они проценты небольшие, а деньги были большие. Я за один месяц я заработал около 5 миллионов долларов. Вот. Ну, а дальше больше стало развиваться. Финансовая компания разрослась. Я работал в Испании, в Соединенных Штатах, учился, работал в Австрии. Вот. Ну, одним словом, повезло.
Дякую за вичерпну відповідь. Досить цікаво, з цікавими нюансами. Я хотів би тепер повернутися до того, про що ми говорили. Ви сказали, що треба іти за прикладом Росії і забрати гроші у олігархів, як у ЮКОС забрали. Я хотів би все ж таки почути, в кого тут в Україні треба забрати гроші, на вашу думку, нечесним шляхом зароблені.
Роман, у вас все-таки є дуже, дуже жорстка політична позиція.
Ні.
Це політична позиція?
Ви зараз помиляєтеся, пане Волги. В мене жодної політичної симпатії немає на сьогоднішній день.
Ну, тоді дозвольте. Значить, я ошибаюсь, по всій відомості, але ваші питання не носять такий оттінок. Я сказав о том, що на протяжении избирательного процесса выборов президента я со всех средств массовой информации, которые была возможность вырваться, я предлагал украинцам принять такую модель, когда провести изменение способа распределения через увеличение государственной собственности в средствах производства. И я сказал, что украинцы не принимают этой модели. Принимает эту модель, вот проголосовала за лидера блока, там, за Петра Симоненко 3,5%. Вот я думаю, это есть показатель, сколько украинцев принимают такой вариант. И по этой причине я говорю, что я предлагаю пенсионную реформу в Украине использовать для увеличения части государственной собственности высокоэффективных средств производства, которыми всегда являлись транспортные инфраструктуры. Вот именно об этом я сейчас говорю. Я соглашаюсь с тем, но я человек левых убеждений, и я прекрасно понимаю, что то, что происходит в Европе, когда 60% принадлежит государству средств производства, 40% частному капиталу, когда в Соединенных Штатах наоборот, 40-60, а у нас только 13% принадлежит государству, причем низкоэффективных, низколиквидных, никому не нужных средств производства, то невозможно, государство не может обеспечить самое себя, своих функций. И по этой причине я говорю, я человек левых убеждений. Я тогда с этой пенсионной реформой, правительству предлагаю, с этой пенсионной реформой обращаюсь к гражданам Украины. Я говорю, дорогие друзья, если будет поддержана, в том числе и методами публичного воздействия, общественного воздействия, та модель пенсионной реформы, которую я предлагаю, то тогда мы с вами без революций, без силовых давлений сможем увеличивать государственную часть в экономике страны. Вот о чем я говорю.
Зрозуміло. Ви якось реагуєте дуже, дуже гостро на мої питання. Вони прості. Я лише чим керуюся, не політичними інтересами, а логікою, чесно кажучи. Я наступний слухач, прошу, називайтеся ваше питання.
Добрий день.
Добрий день.
Іван Васильович.
Добрий день, Іван Васильович.
Оце я хочу задати питання цьому Флотському.
Задавайте.
Підводнику цьому.
Давайте, цьому підводнику задавайте питання, Іван Васильович. Ага.
Слухайте, Володимир.
Василь.
Як
Василь Волга у нас з'явився.
Плануєте далі якось нас підтримати? Тепер, звідки ви будете брати кошти? І далі. Ви вірите у цю владу, що прийшла до влади?
У вас складні питання, звичайно.
Складні.
Тобто складна побудова.
Складна побудова. Але я почну з кінця. Як би я не вірив в ту владу, яка прийшла, я не пішов би працювати в цю владу. Я вірю, саме тому я пішов, і перші результати вже говорять самі за себе. Навіть достатньо не перераховувати всього, сказати про реакцію Європейського Союзу. Коли зараз, наприклад, у мене в комісії ця дорожня карта, відповідно до якої зміни щодо фінансового ринку я маю забезпечити, от, а уряд в цілому забезпечити зміни, і якщо вони будуть забезпечені, вони не складні, то вже в осені цього року ми отримаємо безвізовий в'їзд до Європи. Да? Вже в осені Європа нам пропонує подати заявку на вступ до Європейського Союзу. мені здається, це такий один із показників, тобто лакмусовий папірець того, що ця влада прийнята у всьому світі і на неї покладаються дуже великі сподівання всієї світової спільноти. Щодо того, де брати гроші, за рахунок, ну, по-перше, наведення ладу в економіці, по-друге, за рахунок загальноекономічного зростання, по-третє, за рахунок займів. А що ще було з питання?
Та ні, здається, все. Там просто вони складно формулювалися нашим слухачам, лише питання було два.
Дякую вам, Іван Васильович.
Так. Я хотів би ще повернутися до цієї ідеї. Я так розумію, що ви пропонуєте вкладати гроші, зібрані для пенсійного фонду, у концесію, тобто у будівництво інфраструктури.
Так.
Правильно?
Так.
Доріг по Україні.
Так.
Те, чого у нас немає, фактично.
Так, так.
І тут ви вступаєте в суперечність з Укравтодором. Я не знаю, хто зараз очолює. Попередній голова говорив, що економіка України не потребує автобанів або там швидкісних магістралей, якісних тощо. Так, Гуржус це говорив. Знаєте, я тут нічого не вигадую. Це його слова, що економіка України не потребує. Хоча всюди в світі спочатку будується інфраструктура, а потім економіка, вона вже розвивається набагато успішніше.
Так.
Тут питання в тому, що в Україні, якщо почнуть будувати дороги, то я можу уявити величезне вікно для зловживань. По-друге, якість цих доріг, оскільки в Україні стандарти вони не відповідають європейським. І ті дороги, які можуть бути збудовані, просто чорна діра будівництва, та й для збагачення тих, хто буде будувати дороги, неналежної якості. Плюс треба вкладати гроші в амортизацію, тобто підтримку в належній якості цих доріг, як мінімум. Ну і модернізувати ті дороги, які є. А гроші на це де брати? Якщо ви пропонуєте на цьому заробити і далі збільшувати частку державної власності.
Ну так, ну коли ми говоримо про накопичувальний рівень, я хочу, щоб було усвідомлено 7%, які не будуть витрачатися в той же ж місяць, як вони зібрані.
Я розумію, тобто ці гроші, вони акумулюються в певному фонді, і ви пропонуєте цей фонд скерувати на будування автодоріг.
Ми з вами говоримо про мільярди доларів.
Так.
Наших з вами власних українських мільярди доларів, які так потрібні для інвестування. Я не є фахівцем будівництва доріг, да, які там витримують вони чи не витримують. Я бачу дірки на дорогах, я бачу зруйновані дороги. Але також я їжу до Одеси, і я бачу хоч одну дорогу, яка побудована кірпою, побудована краще, ніж побудовані інші дороги.
Вона все одно не відповідає європейським стандартам.
Та я згоден. Я ж не відстоюю там, добре чи погано. Я бачу, що можна будуватися. І коли я говорю про транспортну інфраструктуру, мережу, да, я ж говорю про не тільки про дороги, автобани. Це безперечно, дуже важлива складова, і дивну річ, ви мені говорите зараз про Гуржоса, якщо так, то він тоді, ну я не знаю, навіщо він займав ту посаду?
Він не займається.
Ну, слава Господу. Навіщо він тоді займав ту посаду? Не дивно тоді, якщо людина так говорить, у нас такі дороги. Людина, яка очолювала...
Тому що держава не вкладала у будівництво доріг, він говорив, що видатки на це недостатні, очевидно, економіка не потребує.
А, от так. Так, може бути, він на державу скаржиться, що держава,
ну,
на
що
його думка.
Завжди на державу.
Але я говорю про те, що нам необхідно розвивати порти. Да? От зараз ситуація, коли уряд пішов на те, що зараз готується до реалізації спільний проект з Російською Федерацією щодо побудови Керченського транспортного переходу. Треба дуже
це
коректно.
Це про міст говорити?
Ну, тут дуже коректним треба бути. Є два проекти, але той проект міст, він не витримує критики, і це вже є оцінка світова. Да, всі країни Причорномор'я, які зацікавлені в побудові такої об'їзної дороги на
кільцевої, полу... кільцевої дороги.
Так, точно, да, цієї дороги, вони висловилися щодо цього моста проекту. Він не витримує критики. Знов-таки, я не фахівець-будівельник, але він не витримує критики. І була запропонована інша інститутом, одним з кримських інститутів будівельних, інша модель транспортного переходу, це суміш. Тобто міст-тунель. Дійсно, його вартість там біля 1.5 мільярда доларів для того, щоб було побудовано. Але в разі реалізації його товарооборот через Крим збільшиться в 7 разів. Да, в цьому зацікавлена Болгарія, Румунія, ну всі країни при Чорноморі, які тут знаходяться.
Ну, будь-яка інфраструктура розвинена, вона збільшує товарообіг.
Так, от нам необхідно розвивати не тільки...
І портова, і дорожня.
Так, абсолютно вірно. І нам необхідно розвивати не тільки там дороги, там автомобільні, нам необхідно порти. По портам же ж ситуація, наскільки мені вона відома, не дуже глибоко вона мені відома, але те, що я чую на засіданнях уряду, да, те, що я бачу, що відбувається з інвесторами, вони всі стоять і хочуть доступитися до інвестування в розвиток інфраструктури одеських портів, Севастопольського порту. Ну, і так далі. Да, всім потрібно, і мало то стримується це із-за, ну, деяких таких неприємних моментів, коли от корупція у владних ешелонах не дає зреалізувати деякі проекти. Коли інвестору кажуть на вході, ти спочатку нам дай, угу, а потім після того...
Так звані відкати.
Да, так звані відкати. І оце, якщо уряд, який зараз прийшов, влада, яка зараз прийшла, не зможе подолати цих корупційних проявів, ну то тоді ми нічого не зреалізуємо.
Тоді Європейський Союз нам не світить.
Приклад. Європейський Союз нам не світить, тоді нам нічого не світить. Тоді країна знаходиться в жалюгідному економічному стані, цей стан не покращиться, призведе до загибелі країни. Це питання боротьби із корупцією у владних ешелонах, це питання зараз номер один. І боротьба з цими явищами йде дуже серйозно. Ну, вдасться це зробити? Я дуже сподіваюся, що так.
Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо Мелодія. Дієва особа Василь Волга у нас сьогодні в гостях. Телефон у Києві 585-44-88.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Ми продовжуємо нашу програму. Бесіда складається досить динамічно. Я дивлюсь на годинник, не так багато минуло, а відповідей на питання було дуже багато. Якщо ви хочете поставити питання, нагадаю, телефон у Києві 585-44-88, код 044. Я хотів би запитати ще про те, про що з'явилося останнім часом, ідея про обов'язковість страхування сільських виробників, страхування врожаю. То тут... Скажіть, чи не є небезпека в тому, що в цьому обов'язковому страхуванні, на яке, можливо, у селян просто немає коштів? Може так статися, так? В тому стані, в якому перебуває взагалі сільське господарство, це обов'язкове страхування перетвориться на вимивання грошей з державного бюджету, оскільки йдеться про певні не дотації, а субсидії для сільського виробника, для цього обов'язкового страхування, і гроші фактично з бюджету транзитом через сільського виробника підуть на страхові компанії, які не завжди повертають, між іншим, гроші у разі страхового випадку.
Ну, да, питання наведення ладу із виплатами – це питання номер один. І я тільки вчора підписав новий приказ на призначення масштабних перевірок в страхових компаніях, саме тих, які не повертають гроші застрахованим особам у разі настання страхових випадків. І тут не буде там, власне, велика компанія, мала компанія, ми на це не звертаємо уваги, будемо перевіряти, починаючи з самих крупних, але на яких дуже багато скарг від громадян України. І будемо наводити лад. Те, що стосується обов'язкового сільськогосподарського страхування, ну, це, по-перше, це поки що ідея. Вона не зреалізована ні в нормативних, ні в законодавчих актах. І тут треба підходити дуже обережно. Я погоджуюсь із тим, що дійсно от карта врожаїв українських, да, вона дуже складна. І кожен рік той чи інший регіон потерпає або від засухи, або від повенів, або від чогось, і врожаї гинуть. Але, знаєте, як би було зрозуміло, от ми зараз вже провели дві наради щодо сільськогосподарського страхування обов'язково, ризиків сільськогосподарських, то навіть вчені, ну, вони говорять, що, розумієте, було б дуже простіше, коли зараз говориться про розробку коефіцієнтів, да, в залежності від широти, в залежності від умов, було б легше, якби ми сказали, що оце однозначно збиткові райони. Да? Ну, тоді вони просто або не страхуються, або навпаки страхуються виключно держави. А оці райони, вони завжди врожайні і так далі. Ні, диво полягає в тому, що протягом 12 років цикл, який відстежується, за цих 12 років як хвиля проходить, то там. Звичайно, система загальнообов'язкового страхування від сільськогосподарських ризиків, вона б могла суттєво допомогти саме фермерам сільському господарству для того, щоб в рівню страхувати себе від збитків. Але це дуже дороге задоволення, це правда. Від на один гектар страхування, в залежності від культури, в залежності від місця, де це знаходиться, від 50 до 250 гривнів. Це величезні гроші. Звичайно, фермери потягнути цього не зможуть. А от. І от тут моя пропозиція, наприклад, вона полягає в тому, що держава має утворити державну страхову компанію. Так як свій час був держстрах, так, ну, так як свій час це було, для того, щоб, ну, саме тих от негараздів, про які ви говорите, да, тих питань було якомога менше. І саме державна страхова компанія, саме за державний кошт, мала би тоді страхувати ці ризики. По великому рахунку, ну, так не скрізь зроблено, і мало того, державних страхових компаній в світі майже не існує. А, от. Але держава скрізь несе на собі ці сільськогосподарські ризики. Тобто фермер не платить. Страхується його врожай, страхується державою. Да, це така форма дотації до фермера. Саме приблизно в тих розмірах, про які ми говоримо зараз. Від 250 гривнів, там по-різному, ну, відповідно, в доларах, там воно від 8 там, доларів, да, там, до 30 доларів, де от страхування по світу. Но це ще проєктна робота, ще в цій проєктній роботі Міністерство сільського господарства не висловилось щодо необхідності цього введення. Ну, думаю, що поки що говорити про те, що вже є готова схема, яку ми можемо з вами або критикувати, або підтримувати, ще не доводиться.
У нас був слухач, не знаю, чи він досі є на зв'язку. Якщо ви є, будь ласка, називайтеся, ваше питання, ми готові слухати.
Мене звати... Алло, слышно мені?
Так, чую.
Да, да. Та я Анатолій Володимирович, з Харкова. От пенсіонна реформа і взагалі упорядочення пенсії, це звучало в вашій...
Так, так, Антон Ильич.
У меня короткий вопрос. Вот смотрите, у нас существует где-то порядка 10 пенсионных законов, законов о пенсии.
Так.
Вот я, ну, скажем, одна группа людей уходит, зарабатывает пенсию, потом ее умножает на коэффициент 0,5. Вот. А служащий идет 0,9. Я думаю, что вот для депутатов, там можно герои Украины, коэффициент 5,10. Откуда берутся такие огромные пенсии, там и по 19, и по 2, и по 100 тысяч. Скажите, этот вопрос будет как-то рассматриваться, упорядочиться, ну, как раз вот в плане того, что вы говорили ранее?
Дякуємо за питання. Прошу.
Да, сейчас идет работа в профильных комитетах Верховного Совета и работает Государственный пенсионный фонд над разработкой именно проектов для приведения всех на единую систему пенсионного обеспечения. То есть все должны получать пенсию по единому закону, который и должен предусматривать и срок, и трудовой стаж, и условия, в которых человек этот свой трудовой стаж осуществлял. Я надеюсь, что к концу осени у нас с вами будет уже готовый законопроект, который будет внесен в Верховный Совет.
Вы знаете, мы маємо вже завершувати, мені підказують, що у нас ефірний час вже вичерпався, дійсно. Про політику практично не говорили, можливо, це і добре. Правда?
Да, з вами важко про політику, Романе.
А дивіться, ми про неї практично не говорили. Да, хоча я б, можливо, і дуже і хотів би, але оскільки ви зараз займаєтеся чим? Державним комісією з питань регулювання ринків фінансових послуг, тому ми говорили про нагальні економічні питання. Це було насправді цікавіше, ніж говорити з вами про ліві ідеї. У нас зараз не вибори, до виборів ще є час. Побачимося не востаннє. Василь Волга був у спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Радіо Мелодія» дієвою особою. Почуємося наступної суботи. На все добре.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа».